Goeienaand, ek is professor Hannes Rebenhuis van die eerste gemeente van Jafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 6 in ons reeks, op watter dag was Yahshua of Jesus gekruisig. Gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het met die vorige uitsending, namelijk oor die 3 dae en 3 nagte. Hy sê in vers 40, want soos dat Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens, Yahshua Jesus Christus, 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde, luister mooi, die hart van die aarde, namelijk die doodryk, nie die hel nie, die doodryk wees. Hier profeteer Yahshua Jesus Christus self, dat hy precies 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde sal verkeer, namelijk die doodryk. Nou kom ons by 'n baie belangrike gedeelte in ons studie, en dit is die 9de uur teologie. Sonder dat u dit al ooit opgelet het, speel die 9de uur teologie 'n baie belangrike rol in die goddelike waarheid van hierdie woord. En ons gaan moet bepaal oor die dag en die tydperk, en daarom die 9de uur gaan baie belangrik wees, wat Yahshua Jesus Christus gesterf het. En soos ek reeds gesê het, elke woord in hierdie verskillende skrifgedeeltes wat ons gaan behandel, gaan uiters belangrik wees. As ons regtig by die geopende waarheid van Yahshua of Jesus Christus wil uitkom, gaan ons fisies elke woord moet ondersoek. Dit help nie, ons jaag nou deur alles nie. Ons het baie grond gedek tot hierso, baie klomp goed gesien, so kom ons vat dit en ons breek het stukkie vir stukkie verder op. Yahshua of Jesus Christus op die kruis, volgens die skrifverwysings wat ons nou gaan volg, gaan ons Yahshua of Jesus Christus op die kruis vind, waar hy besig is om te sterf. Die eerste skrifgedeelte wat ons gaan gebruik is Markus 15 vers 31 tot 37, en ek wil hê, soos ek gesê het, kom ons kyk na elke vers spesifiek, individueel. Markus 15, 31, 37. En so het ook die owerpriester, saam met die skrifgeleerders, gespot het mekaar gesê, ander het hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. So hier had sien ons, hier hang Yahshua aan die kruis, en die skrifgeleerders en die owerpriesters vryf die spot met hom. As deel van die bruid van Yahshua of Jesus Christus, besef ons dat hy sy missie en sy doel gehad het, toe hy na die aarde gekom het. Dit was nie om te sien of hy homself aan die kruis kon verlos nie, maar sy missie en sy doel was, dat ek en u gered kon word. Kan ons dit verstaan? Die owerpriester, die skrifgeleerdes sê, hy kan homself nie van die kruis af verlos nie. Dit was nie sy doel nie. Hy het nie gekom om homself van die kruis af te kry nie. Hy kon. Daar is 'n lied wat ons gesing het vroeër jare, He could have called 10,000 angels. Legioene engele. Hy kon hulle geroep het. Maar dit is nie sy missie gewees nie. Sy missie was om ons gered te kry uit 'n verlore wêreld. Die volgende skrifverwysing vind ons hoe daar met Yahshua gespot word en hy aan die kruis hang en hulle hom aanskou, vers 32. Laat Yahshua, dis Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig, het hom beledig. Met ander woorde, die ouens aan die kruis weeskant het hom beledig. Later sien ons dat die een sê, as u God is, haal ons al drie af, die ander een van ons sê, Here, dink aan my, dat sy vir hom heden sê, saam met my in die paradijs wees. Dit is belangrik dat ons spesifiek na die tyd in die volgende skrifgedeelte moet oplet. Hy sê, toe dit die 6de uur was, wanneer? Die 6de uur, kom daar duisternis oor die hele aarde. Nou, hy was reeds op die 3de uur op die kruis gewees. Nou kom hy by die 6de uur, en daar kom duisternis oor die hele aarde, tot wanneer toe? Tot die 9de uur toe. Van die 6de uur, tot die 9de uur, vir 3 ure lang, duisternis op die aarde. Vraag moet wel wees, wat het tussen die 6de uur en die 9de uur gebeur? Wel, dit was die tyd wat Yahshua of Jesus Christus was, besig was om te versmoor en te sterf. Sy sterfte was verseker 'n uitgestrekte lyding. Want dit was toch die doel van 'n Romeinse kruis. Dit was in werklikheid 'n martelhout. Die kruis was 'n martelhout. Dit was 'n vloekhout gewees. Daarom verklaar die Bybel dat Jahweh of Jesus Christus was sondeloos gewees, maar vervloek is hy wat aan 'n houtkruis sterf. So wat vind ons? Wat beteken dit? Jahweh of Jesus Christus het nou in ons plek vir ons sondes kom sterf. Hy het vir ons 'n vloek kom word. Hy het 'n vloek kom word, sodat ons sy geregtigheid kan word. Verstaan ons dit? Nou moet ons baie mooi lees. Vers 34. En die 9de uur, wanneer? Die 9de uur, het Jahweh Jesus Christus met 'n groot stem uitgeroep, Eli, 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 lama sabachthani, wat as dit vertaal word, my Elohim of God, waarom het u my verlaat? Nou, daardie stadium wat mense moet verstaan, ek wil nie nou oor die Godheid praat, en dan gaan ons ure oor het praat, is dat hy was mens, en hy was God of Elohim. Hy het brood geëet, hy het water gedrink, hy het 'n badkamer gebruik, maar hy was ook, hy het die goddelikheid ontvang, waar hy deur Johannes gedoop was. Johannes die doper. En daar het die hemel oopgegaan, toe hy die water het opstaan, toe daal die Heilige Gees, die Ruach op hom neer, en die Vader sê, dis my geliefde Seun, en wie ek die welbehaag. Daar word hy die Seun van Elohim, of die Seun van God. So hy besit die mag om selfs Lazarus en Jairus se dogtertjie uit die graf uit te roep, uit die doodryk uit te roep. Hy eet brood, so hy's 'n mens. Hy het emosies, want hy skop die tafels van die handelverkopers om in die tempel. En hy maak 'n sweep en hy slaat die ouens met 'n sweep. Dis emosies. Hy het emosies soos 'n mens, want hy hou by Lazarus waar hy dood is, want Lazarus was 'n vriend van hom. Maar hy is ook God of Elohim. Want in die tuin van Getsemane kan hy sien, met ander woorde, in sy gees, die goddelike karakter, sien die marteling en die lyding wat gaan plaasvind in die volgende tyd wat gaan volg. En nou, omdat die gees dit sien, vrees die menslike liggaam. En die liggaam roep uit, hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Hoekom? Die vrees is bang. Die goddelikheid sien, die vlees is verbouweer. So hy is mens, en hy is God, Elohim. En daarom, wanneer hy op die kruis hang, en hy uitroep, waar, my God, waarom het u my verlaat? Elohim, my Elohim, waarom het u my verlaat? Is dit die vlees wat uitroep, waarom het u my verlaat? Nie die gees nie. Goed so, dit is die menslike vlees wat uitroep, dit is die menslike vrees wat op hierdie oomblik verlate voel. Vers 35. En van sommige van die wat daar staan hoor het en sê, kyk hy roep na Elia, self in Jahweh of Jesus Christus, sy laaste uur was daar met hom die spot gedryf. Vers 36. Toe hardop een maak 'n spons vol asyn, en sit dit op 'n riet en laat hom drink, en hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Jy sien, tot vandag toe spot die klomp agnoste met Jahweh se wederkoms. Hulle sê, daar is nie wederkoms nie. Ek het 'n surprise vir hulle. So seker as hy gesterf en opgestaan het in die hemel en opgevaar het, so seker ek gaan hy weer kom om sy bruid te kom haal. Wanneer ons vandag na die ateëste, pantheïste en agnoste luister, is hulle steeds in 2019 besig om precies dieselfde manier die spot met die koninkryk van Jahweh of Jesus Christus te dryf. Maar my pa het altyd gesê, los hulle, gaan aan, en 'n dag van veroordeling gaan aanbreek, volgens Openbaring 20 vers 11, wanneer hulle op die ander kant van hulle gesigte sal lag, by wyse van spreek. Laat hulle maar spot. Hier in vers 37, vind ons nou by Jahweh of Jesus Christus, sy laaste asem uitblaas en sterf. Vers 37, maar Jahweh of Jesus Christus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. Hy het die gees gegee. Watter tyd het Jahweh of Jesus Christus gesterf? Wat sê u? Wat sê vers 34? in die 9de uur. Die 9de uur is by berekening min of meer 3 uur in die middag. Jy moet hierdie baie goed onthou. Vers 34, trek 'n highlighter, 'n rooi streep vir jou deur daai notas van u. 9 uur, ongeveer 3 uur die middag. Dit is baie uiters belangrik dat ons hierdie tyd moet onthou. Hier sterf Yahshua, Jesus Christus, ongeveer die 9de uur op die kruishout. As jy nou in die gees, namelijk die roog, kon hoor, sê hoor dat alles in die heelal en op die aarde vir 'n oomblik doodstil was. Die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens en die engele, die serafs en die gerubs buig neer na die aarde en roep uit, heilig. Heilig, heilig is U. Heilig is die geslagte lam van Jaffa, die skepper van hemel en aarde, wat so pas was die grootste bloedprys ooit vir 'n siel betaal. En op hierdie oomblik het Yahshua of Jesus Christus vir jou en my ons bloedbruidegom geword. Is dit nie wonderlik nie? Kyk wat gebeur nou volgende vers 38. In die Ou Testament is die tabernakel, se voorhangsel, het in twee geskeur. Daar waar die heilige, dit wat die heilige en die heilige der heilige uit mekaar uitgehou het, namelijk die voorhangsel, het geskeur. En daarom het ons nie meer 'n bokkie en 'n lammetjie nodig om te offer nie. Ek en jy stap in die heiligdom in die allerheiligste. En dis die wonderlikheid van hierdie Restoration of the Original Sacred Lamb Bible, die Rottenheim version. Hy leer ons dat ek het nie 'n hoë priester nie nodig om vir my 'n bokkie te gaan offer een keer 'n jaar nie. En waar 'n ander ou wat ook sonde het, wat eers vir homself 'n offer moet bring, hy vir my moet voorbidding doen nie. Nee, ek en u bid direk tot die Vader. Daai voorhangsel is oopgeskeur. En weet jy wat? Die oomblik toe hy oopskeur, ek het in die derde tempel reeks gesê, was daar nie meer 'n verbondsark nie. Daar is nie 'n verbondsark met twee gerubs nie. Dis 570 jaar voor Yahshua is daardie verbondsark reeds weggesteek. Hoekom? Die Vader wou gehad het hy moes wegraak sodat ons, want die woord sê dat ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. So waar woon hy in? Hy woon in ons. Waar is die verbondsark? Binne in ons harte. Nie ons vleisharte nie, ons geestelike harte. Daar waar die hoofpriester een keer 'n jaar bloed aangesmeer het, om die gerubse vlerke te benat, ons gees is benat deur die bloed van Yahshua 24 ure dag. Ek en jy is hoofpriester, koningseun, ons is koningseun en priester van die ewige Vader. So hy wil hê dat ek en u in die allerheiligste inbeweeg. Wanneer beweeg ons daarin? Elke keer wat ons in gebed ingaan, elke keer wat ons sy aangesig soek, dan stap ons in Openbaring 4 en Openbaring 5 in, waar die serafs is, en die engele is, en die gerubs, en die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens. Ek en u die reg, deur die bloed van Yahshua, om daar in te stap. As hy nie daai dag op die kruis gesterf het nie, het ek en jy vandag nog steeds bokkies gehad. Ja, hierdie, wat noem ons hulle, modder in Hebrew ouens, met Nissan, hulle wat nou hulle pas gehou het, dan het ons ook maar 'n bokkie nodig gehad. Jy weet so, net so te loops, net op die pas gaan, en die bokkie, ek vraag vir 'n Messiaanse ou, nou Vrydag, Donderdag, Vrydag was hy by my gewees by die winkel, en ek vraag toe vir hom, dis 'n vriend van my, ek sê vir my, iets wat by my toe net opkom, hoe maak julle Messiaanse ouens? Slag elkeen vir homself 'n bokkie, of het julle 'n slaghuis wat vir die bokkies 'n lammetjie, of het julle 'n slaghuis wat die lammetjie slag, of het julle families wat dit deel? Weet jy wat sê hy vir my? Nee, daar word nie meer lammetjies geslag nie. Hulle maak 'n stew van skaapvleis, en dan vat hulle 'n skaapbout se been, en hulle druk hom in die middel van die stew. Dan eet hulle dit saam met die ongesuurde brode. En as nou ooit in my lewe 'n joke gehoor het, is dit een van die grootste jokes. Daar staan nêrens in die Bybel, in die Torah, waar Yahshua gesê het, maak 'n skaap breedie nie, maak 'n skaap stew nie, en druk 'n boutbeen van 'n lam in die middel nie. Nee, hy het gesê hulle moes al daai lam bymekaar gemaak het, op die 10de van die maand. sodat hy by die 14e van die maand voorberei kon word. Want met son onder sal hom geslag en geëet het, want dan breek die Pasga aan. En die eerste dag eet hulle die lamsvleis en daarna vir 7 dae, saam met of die volgende 6 dae dan, wat jou totaal van 7 dae gee, die ongesuurde brode. Weet jy wat sê ek weer? Spiritual gimmicks. Dit is maar precies dieselfde as wat die priesters en die rabbies met die ouens gedoen het, die hoëpriesters. Vir 500 jaar was daar nie 'n tabernakel nie. Van 500 voor Joshua, waar Israel uit Nebukadneser se ballingskap uitgekom het, vir die volgende 500 jaar was daar nooit 'n verbondsark gewees nie. Hy is tot vandag toe weg. Nou vandag maak ons om 'n skaapstew. Ja, dit is lachwekkend. Ek het so gesit en lach in daai ou se gesig vir hom. Ek sê, is dit wat julle doen? O, ja, nou moet nie vergeet nie, saam met elke tweede, derde hap wat hulle eet, dan drink hulle wyn. Hy het nooit dag vir my gesê, dat hulle is partyke so getrek, dat hulle moet mense kry om hulle weg te ry daar. Hulle kan nie self hulle karre bestuur nie. En dit is godsdienst. Weet jy wat? Jammer, ek wil niks met dit te doen nie. Soos in absoluut niks nie. My Bybel sê, wees heilig, soos wat ek heilig is. En daarom gebruik ek die woord, as 'n twee snydende swaard. Jy sien wat gebeur. En hierdie messiaanse ouens dink, hulle is die ouens wat hemel toe gaan, want hulle is Hebreërs, hulle is Joods, en hulle is messiaans. Hulle is aan die ander kant, half Ou Testament, half Nuwe Testament. Hulle kan nie vir jou sê, hoeveel % Ou Testament, of hoeveel % Nuwe Testament nie. Pathetisch. Dan noem hulle dit godsdienst. Dis omdat godsdienst is. Ek is so bly, ek kleef nie aan godsdienst nie. Ek is in die geopenbaarde woord. Goed, vers 38. Ek wil net so van die skaapbreedie vir interessant is onthalwe. Dit genoem. Ek gaan nou by hom hoor, hy so eindelijk vandag na my toe gekom het, dis Sondag. Na die winkel toe gekom het. Hy so vandag na my toe gekom het, om my kom vertel het wat aangegaan het. Hy toen hy het nie uitgekom het, maar hy sal jou waarskynlik môre, dis nou maandag, sal hy by my draai kom maak, en dan gaan ek die inlig, oor die inligting, en dit is nie kanswatter nie, hierdie ou doen die studies en die kursus is al saam met hulle, hy is nie een messiaanse jood nie, hy woon net hulle kursus by, want hy wil totale achtergrond hê van hulle, hoe hulle funksioneer en wat hulle doen. Ek wil net ter laatste sê, dat jy kan nie net na synagoge toe gaan, vir Pasga nie, ek en jy kan nie vir die Pesach nie, ons kan nie soen toe gaan en instap nie, it's only by appointment, it's only by invitation, jy kan net soen toe gaan die invitation, en dan kost het jou 300 rand, soos het my vriend 300 rand gekost het, vir die skaap stew, of die brede, wat jy gaan eet, en die brode, die ongesuurde brode. Nou vraag vir hom, in die rest van die week, gaan jylle elke dag nou brood eet daar? Hy sê nie, hulle koop sommer by Pick n Pay, want Pick n Pay maak ook ongesuurde brode, dan eet jy sommer die rest van die tyd die ongesuurde brode by jou huis. Dink dit vir jy na godsdienst, die Torah, dis hoekom. Daarom sê die Bybel, dat Joshua het vir hulle die leen gestuur, dat hulle kan glo, want die wat skoon is, sal wel skooner word, en die wat vuil is, gaan vuiler word. Ek lees die vers 38, en die Ou Testamentse tabernakel se voorrang sou het in twee geskeur, van bo tot onder. Op die oomblik word ons eie lichame een tempel waarin die Ruach HaKodesh kom woon. Hy woon in elke een van ons. Ek is so bly, hy kom woning maak ook in my lewe, en in u lewe. Nadat ons nou hierdie skrifgedeeltes bestudeer het, van het op by vers 38, bring ons dit by die heel belangrikste vraag. Op watter dag het hierdie groot drama hom afgespeel? Wel, as ons al ons lewe lang en die geslagte voor ons, weet ons volgens die protestante Bybel, dat dit op Goeie Vrydag of eerder Paasvrydag plaasgevind het. Dis ons wat die kerk ons geleer het. Dis ook wat vir die leen gepreek het oor Paasfeest, is die Estarafeest, die Easterfeest, ook die Paasfeest, die Goeie Vrydagfeest, want ons is moes al geleer, Joshua is op Goeie Vrydag gekruisig, ons het gesê, hoe vol was hierdie drie sisters kerke toe ook by hulle verby ry. En moenie fout maak nie, Pinkster kerke ook. En die Methodiste kerke ook. En so kan ons hulle allemaal noem. Katolieke kerke ook. Volgens die selfde protestante bybel, namelijk ons oud 1933 Afrikaanse bybel, gaan ons nou kyk of dit wat ons al ons lewe lang geglo het skriftuurlik is, en of iemand nie dalk besig was om weer vir ons te lieg nie. As agterkom, ek praat altyd van hierdie gelieg, want ek kan dit nie anders stel nie. Ek kan dit nie ligtelik stel nie. Hulle het vir ons gelieg. En hulle het vir die mensgeslagte voor ons gelieg. En daai mense is met daai leuns, het hulle gesterf. Maar ek wil net sê, die mense wat gesterf het daarin, was nie verantwoordelik vir dit nie. Die Bybel sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, is beter om vir jou een meel sê om jou net vast te maak en in die see te spring. En dit is ook om ons uiters belangrik moet wees, wanneer ons Bybelstudie wil doen. En wanneer ons mense wil leer, ons moet op die skrif wees. Anders te gaan ons self moet leer swem. Ek sê weer, is uiters belangrik dat ons elke woord en elke versgedeelte uiters versigtig moet bestudeer en lees. Anders mag dit gebeur, dat ons die hele doel van hierdie studie miskyk en mislees. As jy met jyself nou eerlik wil wees, gaan jy vind dat jy reeds vir jare bo oor sekere woorde in hierdie skrifverwysings gelees het. Jy weet wat vir my so snaaks is, ek wil amper lag, is mense wat altyd wil maak of hulle alles weet. En dat hulle nog nooit die gat gehad om hulle monde oop te maak nie. Hoeveel mense is al achterna en haak met een reekslaas weet, dat my bel of my voice clip stuur, e-mail stuur, sê prof, ek het al hierdie goed van my kinder daar afgeweet en al die goed. En hoe het jy nie iets omtrent het gedoen nie? Moet nie op my rug rui nie, as jy nie geweet het nie, wees eerlik en sê ek het nie geweet nie. Tenminste ek het daar iets geleer. Want onthou, Joshua ken die hart. Ons moet eerlik wees, wanneer ons oor sekere skrifverwysings gelees het, sonder dat sekere aanhalings in die skrifverwysings ons gepla of geskeel het. En dis hoekom het uiters noodsaaklik is, dat ons die betekenis van elke sin en woord moet ondersoek. Dit, my vriend, is ons hoe meeste kerke ons geleer het om ons Bybels te lees. As jy nie iets verstaan nie, lees hom net vinnig oor dit. Want dit is nie regtig belangrik nie. Jy sal later snap wat dit beteken. Dis wat die pastoor en predikante baie keer sê. Ons het nie nou tyd nie, jy sal self het uitvind later aan. Maar moet net nie te diep in die Bybel ingaan nie, want dit gaan jou mal maak. En die volgende skrifgedeelte mag dit nou net wees wat ek gesê het. Kom ons kyk of ek reg is. Kom dan lees ons Markus 15:42. Markus 15:42. Nou kom ons by baie interessante gedeeltes. Wat sê hy? Vers 42. En dit toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die wat? Die voor Sabbat. Nou sê vir my gauw geëes. Ek het dit gevra in die begin van hierdie reeks, het gepraat van groot Sabbate en voorbereidings. Sê vir my, vanaf die 7-dag Adventiste ouwens, en hele Messiaanse ouwens, en Israelvisie ouwens, en hierdie Hebrew roots ouwens, wat elke Saterdag Sabbat hou. Sê vir my, wat se voorbereiding doen julle op die Vrydag? Slag julle bokkie en bakbrode, en maak lekker poedings en al die goed. En dan eet julle die lekker trommel dik net voordat die son ondergaan, om te hou tot die volgende dag son onder. Nee, ek het 'n oom wat in die 7-dag Adventiste kerk is, en dis hoe hulle maak. Hy eet om dat hy amper hang, om te hou, deur die Sabbat. Dis was in die Sabbat so nie. Dis eintlik 'n terugspel, man. Hy sê, en toe dit aand geword het, luister na die woorde, omdat dit die voorbereiding was, daar was net een tyd in die jaar, wanneer daar voorbereiding was, dit is die voor Sabbat, want die voor Sabbat is op die woensdag, want op die volgende dag, die 15e, of kom ek nou net om, in die geval van Joshua, kom ons kan terug na Joshua toe, in Yeshua se geval, van die groot Sabbat, of die Pesach, die Pascha, vind plaas op die 15e. Nou, wanneer is die 15e? Dit begin met son onder die Woensdag. Want die Donderdag is dan die Pesach, die groot feest, of die groot Sabbat. So wat gebeur? Daar's 'n voorbereidingsdag, wat dan wanneer is? Die 14e, want die Bybel sê vir ons, ons gaan die skrifte nou lees, wat sê dat op die 14e van die maand, is die voorbereiding van die groot Sabbat. Dit is die voor Sabbat. Ons lees weer vers 42. Toen het aangeboord het, omdat dit, toen het aangeboord het, omdat dit voorbereiding was, dit is die voor Sabbat. Sê vir my, wees nou eerlik, en weet jy wat hierdie voor Sabbat beteken het voor jy? Oei, die Pedeisel sê ja, maar meester sê ek nie troe gehad nie. Dis die voorbereiding van die Pesach of die Pascha. Dis die voorbereiding vir die voor Sabbat. Terwyl ons hierdie skrifgedeelte nou bestudeer, gaan jy vind dat die woord voor Sabbat absoluut niks te doen het met enige Sabbat of Sabbat ritueel wat dit te doen het met die Saterdag Sabbat nie. Hierdie voor Sabbat vind net een keer een jaar plaas, en dit is op die 14e van die eerste maand van die nieuwe jaar. En dis Abib, nie Nisani. Hierdie voor Sabbat het op die 14e van Abib in die 9e maand, in die 7e maand plaas gevind. Dit is in wet, nou as ek sê die 7e maand, 7e maand volgens die Romeinse kalender, van as jy nou tel, dan gee dit vir jou die 7e maand. Dit is in werklikheid die voorbereidingsdag van die Joodse Pascha, wat op die 5e van die dag van Abib, en hy sal plaasvind dan in die 7e maand. 7e maand. In die nuwe Hebreërs, dan noem hulle die maand Tishri. Hoekom? Want dis die eerste maand. As ek sê 7e maand, van Nisan af, as jy van Nisan af tel wat 4 is, 4, 5, 6, 7, dan kom ons uit by Tishri, dis Oktober maand, 7 is Oktober maand, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September maand, het ons dit, goed so, nou moet ons mooi kyk, geen Joodse Pascha word in Maart of in April gehou nie, want dit is die derde en die vierde maand van die jaar, terwyl die Bybel spesifiek bepaal, dat in die 7e maand van die maand Abib, maand Abib, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, 7e maand. Terug by die voor Sabbat. Wees eerlik, het jy geweet dat daar 'n voor Sabbat was en wat dit beteken het? Dit het niks te doen met die gewone Saterdag Sabbat se voorbereiding nie. Want dit verbaas my nie, want dit is precies soos wat ek reeds verduidelik het. Ons was die goed nooit geleer nie. Daar was oor dit gelees. Terwyl hy die woord voor Sabbat, een van die belangrikste woorde in die Nuwe Testament is, om precies te bepaal op watter dag, maand en tyd, luister mooi wat ek sê, om precies te bepaal op watter dag, maand en tyd, Yahshua of Jesus Christus, gemartel, gekruisig, gesterf en opgestaan het. Vir my as 'n wedergebore protestant of bruid van Yahshua, is dit seker dat een van die belangrikste rigtingaanwysers in die Bybel, om te verseker te mag weet volgens die Bybel, wanneer dit alles gebeur het. Weet jy wat sê die pastore baie keer, soos wanneer die mense met hulle gaan praat oor die geopenbare name, dan sê hulle, ach weet, dit is nie regtig nodig, dat ons van die goed moet weet nie. Jy kan hom enige naam noem, hy weet ons wat jy vir hom sê. Regtig, ag is nie nodig dat jy oor die goed moet weet nie, weet jy wat, ons is mos nou nie Hebreërs nie, ons is mos nou nie Hebreërs wat die Pesach hou nie, nee, maar jylle allemaal vier die Goeie Vrydag, jylle allemaal vier Goeie Vrydag, saam met die Easter Eggs en die Easter Bunnies en die Easter Rooster, die Oosterse Gode, ja, soveel so dat een jaar sit in Maart en die ander jaar is in April, net om verseker te wees dat jy niks mis nie. Hierdie voor Sabbat weet ons nou het absoluut niks met die gewone Saterdag Sabbat te doen nie. Maar die voorsabbat is die voorbereiding vir die heiligste feest vir die orthodoxe jode, namelijk die Pesach of die Pascha feest, wat jaarliks geonderhou moes word. Hierdie Pascha was ook genoem of verwys na as die groot sabbat. Ek gaan net hier so stop. Ons het vanavond 'n klomp inligting gedek. Hier is baie goed wat u dalk in die lewe nog nooit van eers gehoor het nie. En dit is net die begin. Nou dit is Sondag aand, so hier is eindelijk wat die katholieke en ons protestante mense noem, opstanding Sondag, want hulle sê ons dat Christus of Jesus het op Sondag opgestaan. Nou wil ek maar weer sê, gaan tel maar vir my van vrijdagmiddag 3 uur die middag af, na Sondag aand toe, hoe kom jy by 3 dae en 3 nagte uit? Daar is nie manier nie. Maar hy verwys na die groot sabbat en die voorbereiding van die groot sabbat. Voorbereiding van die groot sabbat en die groot sabbat speel 'n groot rol wanneer ons nou die volgende opname gaan maak. En ek gaan dit direk hierna maak, so ek gaan nou onmiddellik met u weer gesels. Vrede in die mooie naam van Yahshua, laat dit so wees. Ek gaan nie nou al die kontakbesonderhede goed gee nie, want ek gaan net die selfoon afsit en hom weer aansit sodat ek die nuwe opname kan begin. Vrede in die mooie naam van Yahshua, laat dit so wees. Halleluja.